Ligji për të rirë, kapitulli 32. Dëgjoni o qej, dhe unë do të flas. Dhe dëgjo, o tok, fjalët e gojës ime. Mësimi im do të zbret si shiu, fjala ime do të pikoj si vesa, si shiu ime mbi barin e njom, dhe si një rrebesh mbi drurët e vegjel. Sepse unë shpall emrin e Zotit, lëvdoni Perëndin ton. Ai është këmbi, vepra e tij është e përsosur, sepse në të gjitha rrugët e tij ka drejtësi. Është një Perëndi që nuk e njeh padrejtsinë. Ai është i drejtë dhe i mirë. Por ata janë korruptuar, nuk janë mbi të tij, për shkak të fajit të tyre. Janë një brez i shtrembër dhe i shturur. Kështu doni ta shpërblini Zotin, o populli pa mend dhe i marr? A nuk është ai aty që të ka blerë? A nuk është ai që të ka bërë dhe të ka vendosur? Kujto ditët e lashtësisë, ki parasysh vitet e shumkorave të shkuara, pyet tatin tënd dhe ai do të ta tregoj. Pyet pleqtë tu dhe ata do të ta thonë. Kur shumë i larti u dha kombeve trashëgiminë e tyre, kur ndau bitë Adamit, ai përcaktoi kufit e popujve, në bazë të numrit të bijve të Izraelit. Meqense pjesa e Zotit është populli i tij, Jakobi është pjesë e trashëgimisë së tij. Ai e gjeti në një tokë të shkretë, në një vetmi të helmuar dhe të mirë. Ai e rrethoi, u kujdes për të dhe e ruajti si bebën e syrit të tij. Ashtu si një shqipoj nxit zogjtë e saj, fluturon mbi të vegjëlit e saj, shtrin kratë e saj, i merr dhe i mbart mikratë e saj, Zoti e drejtoi vetë dhe asnjë perëndi e huaj nuk ishte me të. Ai e bëri të ngasë me kalë mbi lartësitë e tokës, me qëllim që të ante prodhimin e fushave. E bëri të thith mjalti nga shkëmbi dhe vaj nga shkëmbi strallit. Ai kën e lopëve dhe qumshin e deleve me gjithë ndyrnën e qengjave, deshte Bashani dhe ciep me majën e miellit të grurit. Dhe ti ke pirë verën, gjakun e rrushit. Por Jeshuruni u majmë dhe kundështoj, je bëri majmë, i trash dhe i dhjamur. Braktisi Perëndin që e ka bërë dhe përçmoj shkëmbin e shpëtimit të ti. Ata nxitën smirën e ti me Perëndi të huaja, provokuan zemërimin e ti me veprimet e neveritshme. U kanë bërë flijime demonve që nuk janë Perëndi, Perëndive që nuk i njinin, Perëndive të reja, të shfaqura kohët e fundit, që e tërit tuaj nuk ua kishin frikën. Ke lënë pas dore shkëmbin që të ka pjell, dhe ke harruar Perëndin që të ka formuar. Por Zoti e pa këtë dhe i hodhi poshtë, për shkak të provokimit të bijve të tij dhe të bijave të tij, dhe tha: Unë do t'u afshoj atyre fytyrën time dhe do të shoh cili do të jetë fundi i tyre, sepse janë një brez i shturur, bi te të cilën nuk ka fare besnikëri. Ata më kanë bërë ziliqar me atë që nuk është Perëndi, kanë provokuar zemërimin tim me idhujt e tyre të kotë. Dhe unë do t'i bëj ziliqar me njerëz që nuk janë një popull. Do të ngacmoj smirën e tyre me një komb që s'është në vete, sepse një zjarr është ndesur gjatë zemërimit tim dhe ka për të djegur pjesët më thella të Sheolit. Do të gllabëroj tokën dhe prodhimet e saj dhe do të vër zjarrin themeleve të maleve. Unë do të mbledh mbi ta mjerime, do t'i mbaroj shigjetat e mia kundër tyre. Ata do të venite nga uria, do të përpjen nga një vap djegëse dhe nga një murtaje të mërshme. Do të dërgoj kundër tyre dhëmbët e kafshëve të egra, me helmin e gjarpërinjve që iqen zvarrë në përpluhur. Nga ja shpata do t'i privoj nga fëmijët, nga brenda terrori, duke sjell njëkohësisht vdekjen e të riu dhe të virgjëreshës, të foshnjës së gjirit dhe të plakut të thinjur. Unë në kam thënë, do t'i fshi një herë mirë, do të zhduk kujtimin e tyre në mes të njerëzve, por i tremben provokimit të armikut, sepse kundërshtarët e tyre, duke interpretuar keq situatën, mund të thonë, triumfoj dora jon dhe jo Zoti i cili ka bërë tërë këto gjëra, sepse janë një kom që ka humbur gjykimin dhe nuk ka në ta asnjë zgjuarsi. Po të ishin të urë do të kuptonin këtë, do të merrnin parasysh fundin që i pret. Si do të mund të një personi vetëm të ndishte 1200 veta dhe dy persona të bënin të iknin 10.000 veta, po të mos i kishte shitur shkëmbi dhe po të mos i kishte dërzuar Zoti tek armiku? Sepse shkëmbi i tyre nuk është si shkëmbi ynë. Vetë armiqtë tanë janë gjykatësit e tyre. Por hardhia e tyre vjen nga hardhia e Sodomës dhe nga fushat e Gomorës. Rrushi i tyre është i helmatisur dhe vilet e rrushit të tyre janë të hidhura. Vera e tyre është një helm gjarpërinjsh, një helm i zor gjarpërinjsh helmues. E tër kjo nuk është ruajtur vallë pranë meje, e vullosur në thesaret e mia. Mua më përket akmarrja dhe shpërblimi. Do të vi koha dhe do të merren këmbët, sepse dita e gjëmës së tyre është afërt dhe gjërat e përgatitura për ta shpëtohen të vinë. Po, Zoti do të gjykoj popullin e tij, por do t'i vi keq për shërbëtorët e tij kur të shohë që fuqia e tyre është dukur dhe që nuk mbetet më asnjëri, as sklav, as i lirë. Atëherë ai do të thotë, ku janë perëndit e tyre, shkëmbin në të cilin gjenin stre, që hanin i ndyrnën e flimeve të tyre dhe pinin verën e libacioneve të tyre? Le të ngrihen për t'i ndihmuar dhe për të qenë strehimi juaj. Tani e shikoni që unë jam ai dhe që nuk ka perëndi tjetër për brimeje. Unë të bëj që të vdesësh dhe të jetosh, unë të plagos dhe të shëroj, dhe nuk ka njëri që mund të të liroj nga dora ime. Po, unë gre dorën time në drejtim të qiellit dhe them, unë jetoj për gjithnjë. Kur të mpresh shpatën time dhe dora ime të përgatitë të gjykoj, do të akmerre marmisht e mi dhe do të shpërblej ata që më urrejnë. Do t'i dhe me gjak shigjetat e mia dhe shpata ime do të gëlltis mishin bashkë me gjakun e të vrarëve dhe të robërve, të krerëve flok gjak të armikut. Gëzohuni, o kombe, bashkë me popullin e ti, sepse Zoti merr hak për gjakun e shëmbëtorëve të ti, merr hak kundërshtarëve të ti, por do të ketë mëshirë për tokën dhe për popullin e ti. Kështu Mojsiu erdhi bashkë me Jozueun, birën e Nunit, dhe shitoi tërë fjalët e tij kantikun në veshët e popullit. Kur Mojsiu mbaroi së shituari tërë këto fjalë para tërë Izraelit, u tha atyre: "Merrini me zemër tërë fjalët me të cilat kam dëshmuar sot kundër jush. Do t'u alini porosi bive, që ata të kenë kujdes të zbatojnë tërë fjalët e këtij ligji, sepse kjo nuk është një fjalë pa vlerë për ju, por është jeta juaj. Dhe me këtë fjalë do të zgjasni ditët tuaja në vendin ku po hyni për ta pushtuar, duke ka përcyer Jordanin." Po atë ditë Zoti i foli Mojsiut, duke i thënë: "Gjidu mbi malin e Abarimëve, mbi malin e Nebos, që ndodhet në vendin e Moabit, në bregun e kundër të Jerikos, dhe vështro vendin e Kananit, që unë ja bive të Izraelit. Ti ke për të vdekur në malin mbi të cilin po ngjitesh dhe do të bashkohesh me popullin tënd, ashtu si Aroni, vëlla yt, ka vdekur mbi malin e Horit dhe u bashkua me popullin e tij. Sepse u tregua të pabesë me mua në mes të bive të Izraelit, në ujrat e Meribës në Kadesh, në shtetërin e Cinit, dhe sepse nuk më shenjtëruat në mes të bive të Izraelit. Ti do ta shikosh vendin para teje, por atje, në vendin që unë ja bive të Izraelit, ti nuk e për të hyrë."